pasiklausykime kunigo Mozės Mitkevičiaus paskaitos Pavergiantis Dievas iš Vilniaus arkikatedroje vykusių gavėnios rekolekcijų.
Edomo vadus pagavo išgastis, drebulys apėmė Moabo galiūnus, nutirpo iš baimės visi Kanano gyventojai. Juos apėmė baimė ir siaubas, tavo rankos galybė jie nutilo kaip akmuo, kol į praėjo tavo tauta viešpatė, kol į praėjo tauta, kurią išpirkai. Tu juos įvedėjai ir pasodinai savo paveldo kalne, toje vietoje viešpatė, kurią padarėjai savo buveinę, toje šventykloje viešpatė, kurią pastatė tavo rankos. Viešpats karalius per amžių amžius. Kaip jau supratot, šiandien kalbėsimės apie Mozę, apie faraoną, apie vergus Egipte ir taip pat apie išėjimo įvykį. Mozės gyvenimo kartu ir viso Izraelio asmeninė patirtis yra aprašyta išėjimo knygoje ir tai yra išėjimo įvykis. Į šią patirtį nuolat gręšės izraelitai. Ir įdomu, kad jiems šis įvykis yra ne tik prisiminimas kažkada jų protėvių patirtos patirties, bet apskritai žydams prisiminti, arba tiksliau semitų kultūrai, žodis prisiminti visada reiškia tuo gyventi. Tai, ką aš atsimenu, man tai yra svarbu. Ir tai, kas man nėra svarbu arba ko aš neatsimenu, dėl to ir neatsimenu, kad nėra svarbu. Jėzaus įvykį taip pat reikėtų turbūt suprasti tos patirties kontekste, išėjimo įvykio kontekste ir taip pat to žodžio, raktinio žodžio prisiminti kontekste. Mišios yra nekas kita kaip nuolatinis prisiminimas. Ne tik Jėzaus įvykio, kuris vyko prieš 2000 metų, bet ir to įvykio sudabartinimas. Dėl to žydai, kai švenčia savo Velykas, jauniausias narys nuolat klausia vyriausio nario, tai kas ten vyko tame Egipte, kodėl ten ašaros, kodėl dejonės, ką reiškia tos karčios salotos, kurias valgom, ar ten kiti patiekalai. Ir tas dialogas tarp seniausio ir jauniausio šeimos nario vyksta esamuoju laiku. Tokiu būdu perduodama idėja, kad kiekvienas žydas dalyvauja išėjimo įvykyje. Ir jiems tai yra tarsi sakramentas. Kiekvienas kalba apie save kaip to įvykio dalyvi. Taigi sudabartina, kitaip tariant, išėjimo įvykį. Ir Antanas Rupšys, prelatas, garsus vertėjas, tai, ką mes skaitom Seno Testamento vertimą, yra jo darbas. Jis yra pasakęs, kad kiekvienas žmogus turi savo Egiptą, savo dykumą ir savo pažado žemę. Taigi kiekvienas mes, skaitydami tuos tekstus, turim irgi atrasti savo tikėjimo kelionę. Kaip jautėsi izraelitai Egipte ir iš vis kaip jie ten atsidūrė, tai apie tai pradžios knyga rašo Juozapo sapnininko visą istoriją vieno iš 12 Jokūbo sūnų. Juozapas nekenčiamas savo brolių, pavydi jie, kad štai Juozapas turi ir drabužį geresnį, o tiesiog yra ne jauniausias, turbūt prieš paskutinis sūnus, bet nuo mylimos žmonos, kadangi Jokūbas turėjo 2 žmonas, taigi 2 paskutiniai sūnus yra būtent nuo tos mylimos žmonos. Ir aišku, kad jie likę 10 sūnų, nemėgo ir turėjo pagrindo dėl ko nemėgti, nes tas Juozapas dar ir skūsdavo juos ir taip toliau. Bet istorija yra ta, kad jie įmeta jį į šulinį, paskui atranda šulinyje Juozapą midjaniečiai, parduoda į Egiptą Juozapą kaip vergą, ten jisai aiškina kalėjime, būdamas irgi ten per intrigas įmetamas į kalėjimą ir ten aiškina sapnus ir tada išaiškina faraono sapną ir galiausiai tampa dešiniaja ranka. Tai po Jokūbo mirties praeina jau 430 metų maždaug ir štai keičiasi žydų padėtis. Jeigu iš pradžių jie ten tikrai klestėjo, Juozapui valdant Egiptą, tai dabar jų padėtis labai stipriai pasikeitė. Yra užsiminta ir egiptietiškose papiruose, maždaug 13-12 amžiaus apie tai, kad svetimtaučiai darbininkai, tai reiškia ne tik žydai, bet tame tarpe ir žydai, keliavo į Egiptą, į Memfio miestą šalia Nilo. Ir dėl periodinių sausrų, badmečių visokiausių, ieškojo tiesiog darbo, mėgino išgyventi ir dirbo statybose, kurių sąlygos nuolat sunkėjo ir galiausiai jiems teko jau vergauti. Greičiausiai tai buvo Ramzeso antrojo laikais, 13 amžius prieš Kristų. Ir kodėl tą sakau? Nes yra nemaža turbūt ir tokių nuomonių, kad galbūt tas įvykis yra tiesiog mitas, išgalvotas. Bet, na va, atranda mokslininkai kažkokių įrodymų, kad vis tik tai žydai Egipte buvo tuo laikmečiu. Kokia jų padėtis? Jie spaudžiami, tenka dirbti alinantį darbą, yra persekiojami. Egiptiečių akise jie visiškai nevertinami, su jais elgiamasi brutaliai. Ir netgi ir tekstas Išėjimo knyga, pirmas skyrius, apie tai kalba. Egiptiečiai be gailesčio dar labiau krovė ant izraelitų darbus, kartino jiems gyvenimą sunkių lažų prie molio, plytų bei įvairių darbų laukuose, apkraudami juos visokiais darbais. Egiptiečiai buvo negailestingi. Kodėl toks požiūris atsirado į žydus? Nes jie pirmiausia labai sparčiai augo, plėtėsi, jų vis daugėjo. Ir aišku, kad galbūt Egiptas jautė kažkokius nuogastavimus, kad ši gentis tuoj sukils ir pradės mus senkti ir panašiai. Taigi reikia jiems visokiais būdais sunkinti ekonominį gyvenimą, kad jų kuo labiau mažėtų ir kad juos būtų galima sukontroliuoti. Nepaisant tokio lažo, vis tiek faraonas suprato, kad jo sprendimas niekaip nepasiekia tikslo. Hebrajai vis tiek dauginasi sparčiai, jų šeimos didėja ir kėlė jiems baimę jų daugumas. Tai nebuvo darbas ar tarnystė, tai buvo tikriausia vergovė, dar ir šiurkšti, ir šalia to nuolat augo pasibjaurėjimas hebrajais. Ir štai tokiam kontekste, tokioj visiškoj žydų nevilti, Mozė ieškos, kaip padėti tautai, kaip išgelbėti iš tokios negailestingos vergijos. Ir čia, beje, irgi tuos tekstus galima skaityti keliom kryptim. Ir vieną aš jums dvi pamėginsiu pristatyti, bet vieną taip labai prabėgom, kuri daugiau kalba apie tai, kas yra Mozė ir kaip jisai save atranda ir supranta. Na, o kita kryptis, kaip tauta, izraelitų tauta, kažką apie save supranta ir atranda. Tai Mozė pirmiausia, jis auga faraono rūmuose. Tai, kad ten Dievo apvaizda viską tvarko, kad jisai nenužudomas, kai visi kūdikiai buvo žudomi, kad jisai kažkokiu būdu Nile atplaukė iki būtent faraono dukters ir kad toji nusprendžia jį įsisūnyti. Nu, tai jau yra Dievo apvaizdos dalykas. Bet dabar Mozė auga faraono rūmuose. Ką tai reiškia? Tai reiškia, apaštalų darbų knyga sako, jis tapo galingas žodžiais ir darbais. Jis turi to meto maksimalų išsilavinimą. Egiptas tai čia ir architektūra, ir medicina, ir menas, bet tame tarpe ir religija, kuri labai aiškiai skelbia, kad faraonas yra dievas. Taigi Mozė auga kaip dievas, ugdomas kaip dievas. Ir dabar, kai, aišku, jis ne vienas, ten yra ir kitas pirmagimis faraono sūnus, kuris paveldės sostą, Bet dabar, kai Mozė staiga pajunta tokį altruizmą tai vergų masiai, tai dar nebūtinai reiškia labai tokią gražią jo širdį. Tai tiesiog reiškia, kad jis, na taip, jis nori išvaduoti, išgelbėti, bet kaip kas, kaip jų valdovas. Iškės Mozė save vis tiek savo tapatybę turi valdovo tapatybę. Ir jis padės tiem žydams, juos apgins, nužudo faraono vieną iš tarnautojų. Bet motyvas tai anaip tol nėra toks altruizmas. Aš manau, kad motyvas tai yra noras tapti jų valdovu. Ir gali čia ne visai neblogas motyvas parodyti jiems, kas yra laisvė ir taip toliau. Nužudydamas faraoną, ką jis padaro, jis visiškai savo ryšius nutraukia su Egiptu. Jiem tenka pabėgti. Ir dabar pirmoji Mozės krizė, kurią jisai turės atrasti ir atrado greičiausiai, kad savo pastangom, savo planu, savo tokiu puikumu, išsilavinimu, visom jėgom, jis nesugebėjo žydų patraukti prie savęs. Nes jie tuoj pradėjo murmėti, gal ir mums tą patį padarysi, kad tam nelaimeliui egiptiečiui padarėjai. Taigi, ir juolab, kad Mozė yra persekiojamas, faraono rūstybės turi bėgti, pabėga ir įvyksta, žodžiu, naujas visiškai gyvenimo etapas. Mozės gyvenimas dalinamas į tris etapus po 40 metų. Tai štai pirmas etapas yra Egipte. Ir antrasis dabar po tos nesėkmės Midjano krašte, jisai susipažįsta su Cipora, ją veda, susilaukia vaikų, gano uošvio avis ir visa tai irgi 40 metų. Po tos krizės visiškai nauja, pavadinkim, tapatybė, nieko bendro neturi nei su Egiptu, nuo savęs pabėgęs, toks, nu, gal net ir nevilties laikas, bet tikrai ne faraono kaip dievo laikas. Ir vat tada, kai jisai supranta, kad jis yra tik žmogus, ir labai silpnas žmogus, įvyksta kažkas jo gyvenime, tai yra degančio krūmo patirtis, ir tada jau Dievas jį siūs atlikti to paties, ką jis bandė padaryti prieš 40 metų. Bet siūs tą daryti jau ne jo vardu, Mozės, aš jums duosiu laisvę, aš jums čia parodysiu, ką reiškia gyventi oriai, bet Dievo vardu jis tą darys. Tai vat jo paties gyvenime irgi matosi toks virsmas, kaip jis atranda save kaip Dievo vergą iš to, iš buvimo faraonu, buvimo Dievu, tokios savimonės prieis ir tam reikia nemažai laiko, tas etapas irgi 40 metų, kol jis taiga atranda, kad jis yra Dievo vergas. Ir tada visa tai, ką darys, tas išėjimo įvykis jau seks kaip Dievo planas, kuriame jisai bendradarbiauja. Kas mums iš to, kad mes labai dažnai, nu, va, turbūt irgi turim patirt kažkokias krizes gyvenime, kol staiga sudūžta visos tos iliuzijos demonstruoti, kad aš esu kažkas, kad aš esu labai galingas, kad aš čia padarysiu, sutvarkysiu. Ir paskui, kai jau atrandi tą tikrąją tapatybę, kai supranti, kad tu niekas, kad esi tik trapus žmogus, tada pradeda veikti Dievas mūsų gyvenime. Kita be galo, man atrodo, graži ir svarbi linija. Mes, kai skaitom tuos tekstus, dažniausiai įsivaizduojam, kad yra faraonas toks blogietis ir Mozė toks gerietis. Ir save bandom tapatinti su vienu iš jų. O be galo, man atrodo, prasminga bandyti tapatintis su jais abiem. Atpažinti, kad manyje yra ir Mozė, ir faraonas. Kad manyje yra kažkokia racionali logika ir kažkoks, nežinau, intuityvus troškimas būti su Dievu. Nebūtinai tie dalykai turi prieštarauti tarpusavyje, bet vis tik tai dažnai prieštarauja. Ir faraonas yra tai, ko šiandieniniai tėvai, patys to nesuvokdami, labai trokšta savo vaikams. Faraonas yra logiškas, jisai masto, jis moka derėtis labai gerai su Moze. Jeigu išleisiu jūs 3 dienom, žinau, kad jūs per toli nueisit, negrįšit, palikit savo vaikus, palikit savo turtą ir tada eikit. Netgi melskitės ir už mane, nes neaišku, kas tas Dievas. Žodžiu, moka derėtis. Kitas dalykas, jisai, tas užsispyrimas jo gelbėjant Egiptą, nes jeigu išeina nemokama darbo jėga, Egiptą ištiks ekonominė krizė. Taigi jis visokiais būdais bando mąstyti logiškai. Jis yra Dievas, jis yra faraonas, jis jaučia atsakomybę už savo tautą. Galbūt vienintelė jo klaida, kad jis visiškai nejaučia atsakomybės už vergus. Ir nežinau, ar tuo metu tokios tendencijos, bet šiaip labai patrauklus, savim pasitikintis, kas tas Dievas tavo, kodėl aš turiu jam lenktis. Škas jis, kilnus, ne tai, kad kilnus, bet orus, žino savo vertę, yra principingas. Tai vat tokius vaikus daug kas nori matyti. Ir mūsų švietimo sistema atrodo lyg tai vat tam ir ruošia. O kas tas Mozė? Toks svajotojas. Iš tikrųjų, jokių ten pernelyg argumentų, Dievas liepia, einu ir eina, net veda tautą, nežinodamas į ką jis veda, jokių garantijų. Toks svajotojas. Tai vat atpažinti ir savo gyvenime, Mozė, kuris vat dega krūmas ir staiga apskritai nusprendžia prisertinti prie to krūmo, žmogui, kuriam 80 metų dar smalsu, kas ten dega ir nesudega. Ir tas smalsumas yra pradžia viso to didžio nuotykio, kuris tik paskui jau seks. Tai Mozė smalsus dėl to, kad jis svajotojas, dėl to, kad jisai vat leidžia savo elgtis neracionaliai. Juk buvo galima savo paaiškinti, kad tas krūmas tiesiog skleidžia kažkokį eterinį aliejų, ten užsidega nuo karščio ir palikt ramybei. Bet va turi tokį troškimą prieiti arčiau, pasižiūrėti arčiau. Ir matyti, kas laimi, bet jau paskui toj kovoj tarp Mozės ir faraono laimi Mozė su savo svajonėmis. Ir čia mūsų gyvenime, kiek daug mes energijos pastangų eikvojam tokiam racionaliam egzistavimui. Ir tik turbūt kai kurie į senatvę atranda laiko svajonėms, atranda laiko gyvenimui pagal pašaukimą, pagal tai, ką iš tikrųjų žmogus trokšta daryti, o ne tai, į ką visuomenė jį nuolat įmeta ir diktuoja kokius nors trafaretinius sprendimus. Atrasti ir tą liniją, jinai irgi be galo turtinga. Daug iššūkių, daug baimės, daug ginčių, bet vis tiek laimi svajonė arba laimi tai, kas mus sieja su Dievu, Dievo balsas, su mūsų vidumi ir visa kita, kas galėtų būti už faraono figūros, tokie racionalumai, logiški, jie taip jau yra, kad greičiausiai pralaimi. Grįžtu prie Izraelio tautos, prie žmonių, kurie dabar patiria vergovę. Ir įdomu, kad izraelitai dejavo, lažo slegiami, šaukėsi pagalbos, jų šauksmas iš vergijos pakilo lygi Dievo. Izraelitai dejavo, bet jie tikrai nesimeldė. Jie nežiūrėjo į dangų ir nesišaukė Jahvės. Tiesiogiai Dievą jie iš vis nesikreipė, tiesiog dejavo. Ir čia graži pastaba, kuri išduoda mums, kas yra Dievas, kaip jis elgės. Nepaisant to, kad tie žmonės iš tikrųjų yra pamiršę Dievą, ir pamiršo gal ir sąmoningai, tiesiog nutolo nuo Dievo, bet gali būt, kad ta visa vergovė, visa tai, kas žmogų lenkia prie žemės, priverčia ir nebegalvot apie dangų, Ir mūsų dienomis, jeigu žmogus yra ištisai spaudžiamas, jam nėra kada ten apie dvasę kilnę galvoti ir rekolekcijas, jisai galvoja, kaip išgyventi. Tai va tie žmonės, jie tiesiog yra pamiršę, bet tas dėjavimas yra toks stiprus, kad Dievas jį girdi. Dievas girdi kenčiančių dėjones ir nusprendžia įsiterpti. Būtent tada, kai nematyti jokios vilties. Ir jeigu faraonas nevykdo šios pareigos, o vis tiek, net ir pagal Egipto teisę, na, tas sugyvenimas skirtingų luomų buvo kažkokiu būdu vis tiek reglamentuojamas. Bet pats faraonas engia tą žemiausiąją klasę. Ir jeigu jis to nedaro, tai Dievas tuomet tikrai įsiterps ir apgins jų teises. Antras skyrius, 24 eilutė išėjimo knygos, nurodo, kodėl Dievas apsisprendžia išgelbėti žydus iš Egipto priespaudos. Nes jis atsimena savo sandorą su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. Ir čia vat, būtent jau minėjau tas raktinis žodis prisiminti, reiškia neužmiršti. Sandora su Abraomu, ir mes apie Abraomą praeitą kartą kalbėjom, bet tai kas svarbu, kad Dievas atsimena, jog šitie žmonės yra Abraomo palikonis. Tie patys, kuriuos jis žadėjo Abraomui, sakydamas, kad iš tavęs kils tautos tokios skaitlingos, jog bus neįmanoma jų suskaičiuoti. Pažvelk į dangų, suskaičiuok žvaigždes, jei gali jas suskaičiuoti. Tokie gausos bus tavo palikonis. Bet paskui viešpats tarė Abraomui, čia pradžios knyga 15 skyrius, tu turi žinoti, čia jau būtent sandoros su Abraomu sudarimo momentu, tu turi žinoti, kad tavo palikonis bus ateiviai ne savo krašte. Ten jie bus pavergti ir kentės priespaudą 400 metų. Bet tauta, kuriai jie vergaus, aš teisiu. Po to jie išeis su dideliu lobiu. Tai dabar pildosi tai, kas buvo pasakyta Abraomui. Dabar būtent žydai yra engiami ir čia Dievas išsiterps. Išsiterps, kad išlaisvintų tautą, bet taip pat tam jis turi padaryti vieną svarbų dalyką – įveikti faraoną, kuris siekdamas išlaikyti savo valdžią, tam priešinsis, nebus lengva tą padaryti. Taigi konfliktas yra grinai religinis tarp Dievo ir tarp faraono. Ir čia reikės atsakyti turbūt ir žydų tautai į klausimą, kuriam Dievui mes priklausom, faraonui ar Jahvei, kuris yra stipresnis. Iš esmės, kodėl Dievas nori išlaisvinti tą žydų tautą, kuri dar net ne tauta, dar iš tikrųjų kaip tauta jinai susiformuos jau dykumoj, bet negali Dievui aukoti žmonės, kurie yra vergai, kurie yra faraono pavaldiniai, laikančio juos savo nuosavybę. Ir kol jie vergauja priespaudai, kol žiauriai yra engiami, tol Dievui jie negali aukoti. Va čia tokia pamatinė samprata, kad Dievui galima tarnauti tik būnant laisviems. Laisviems taip pat ir garbinime. Ir izraelitai turės įveikti šitą teritoriją ne tik iš Egipto į pažado žemę per dykumą, bet jie turės įveikti daug sudėtingesnį atstumą, tai yra mentaliteto kelionę. Išeit iš vergovės faraonui ir pereiti prie tarnystės Dievui. Ir tai nebus paprasta. Nėra lengva, iš vis yra neįmanoma garbinti Dievą būnant vergais. Nes Dievo garbinimas skirtas tik laisviems žmonėms. Ir tas galioja ir mums. Jeigu mes kažkam vergaujam, mes niekada negalėsim garbinti Dievo. Ir tas vergaujam, tai įrašytas ir į dekalogą. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Negali klauptis prieš kitus dievus ir garbinti mane. Taigi iš esmės vyksta kova tarp Dievo ir faraono ir jie būdų kovoja dėl hebrajų tautos. Jau minėjau, kaip faraonas atkirto į pirmą Mozės prašymą išleisti žmonės garbinti Dievą. Ir atsakymas bus, kasgi tas viešpats, kad aš turėčiau jam paklusti ir leisti Izraeliui eiti. Nei aš pažįstu tą viešpatį, nei leisiu eiti. Taigi faraonas yra absoliutus Egipto valdovas, jis yra visų viešpats ir jis nepripažįsta jokio kito autoriteto. Mozės reikalavimas jam yra nesuvokiamas, nes niekas negali būti galingesnis už faraoną. Ir čia įdomu, kad semitų kultūroje karas tarp dviejų tautų reiškia ir karą tarp dviejų dievų. Ir ta tauta, kuri patirs pergalę, reiškia ir jos dievas yra nugalėtojas. Taigi faraonas kovoja su dievu, tas karas vyksta dėl Izraelio ir vyksta dėl esminio klausimo, kuriam iš dievų priklausys Izraelis. 10 rykščių, kurios ištinka Egiptą, yra va to karo tarp faraono ir Jahvės mūšiai. Ir knygos autorius, jisai remiasi tokiais natūraliais gamtos reiškiniais, šiandien jau ir nelabai diskutuojama, kad tai būtų buvę stebuklai, greičiausiai tiesiog gamtos reiškiniai, per kuriuos žydai suvokia Dievo ranką. Ir galima visada sakyti, bet čia atsitiktinumas, čia taip įvyko, ar ten atoslūgiai potviniai, ar tie skėrių ten antplūdžiai, varlių antplūdžiai taip toliau, bet žydas visada sakys, bet kodėl tuo metu ir kodėl būtent su mumis. Ir už to matys būtinai Dievo pirštą. Bet nenusileidžia faraono magai, mėgina visokiais būdais pakartoti tuos, taip kabutėse vadinamus stebuklus ir jiems atrodo ten visai sekasi. Tokia struktūra tų rykščių bendra. Mozė visą laikį spėja faraoną anksčiau, dar prieš nelaimę. Tada faraonas vis tiek neleidžia tautai išeiti, Dievas leidžia įvykti tai nelaimiai. Egipto magai mėgina pakartoti tai. Nelaimė vargina egiptiečius, kol galiausiai faraonas rodos sutinka išleisti tautą. Po kiekvienos rykštės faraono širdis užkietėja ir tą pabrėžia tekstas. Taip elgdamasis faraonas praleidžia jam irgi duodamą galimybę atsiversti arba tapti Dievo plano tokiu bendraautoriumi. Tai viena vertus faraonas tikrai atsakingas už savo veiksmus, bet kita vertus pats Dievas užkietina faraono širdį. Ir čia tokia sudėtinga situacija, kaip paaiškinti, kad Dievas užkietina širdį. Galbūt taip reiškiasi Abraomui pranašautas egiptiečių teismas. Nežinau, ar mums patiktų toks Dievas, kuris tarytum va taip sąmoningai bausmė po bausmės pats dėl to kaltas, užkietindamas faraono širdį, ima ir baudžia egiptiečius. Nežinau, iš tikrųjų tokio atsakymo tikslaus nėra, bet man yra, aš pats sau pabandžiau atrasti, kodėl Dievas užkietina faraono širdį. Ir mane įtikina, kad galbūt pats faraonas užkietina savo širdį, o Dievas leidžia jam pasilikti su tuo kietu mąstymu. Ir vat dėl to tarytum pats Dievas leido irgi jam užkietinti širdį. Čia laiškas romiečiams, jisai sako, kad iš kūrinijos, Paulius sako, iš kūrinijos turėjo pažinti žmonės kūrėją, bet kadangi išmainė visokius gyvulių atvaizdus, tik tikrojo Dievo paveikslai gyvulių atvaizdus, Dievas ir leido jiems pasilikti su jų niekšybėmis. Taigi leido pasilikti tame neišmanime. Gal tai ir galėtų būti paaiškinimas, kaip Dievas užkietina širdį. Bet tai, kas svarbu, kad visose tose rykštėse modeliuojamas labai aiškus Dievo paveikslas, kuris yra toks pats kaip faraono paveikslas. Reiškia, kuris Dievas stipresnis, mūsų Dievas irgi yra vat, toks kaip faraonas ir dar už jį pranašingesnis. Tai reiškia, kad susidūrėm su Dievu, kuris yra galingas, kuris yra žiaurus, kuris yra nuožmus, kuris yra baisus, kuris neperkalbamas, irgi užsispyręs kaip faraonas, kuris brutalus, daro blogį, tas nelaimės užleisdamas egiptiečiams ir netgi, kuris ištinka mirtimi. Ir įvykiai prie Raudonosios jūros jau taps visos tos kovos kulminacija. Nežinau, ar jums nėra gaila, kad visa faraono kariauna paskęsta su visais žirgais jojais ir ten vežimais. Kažkaip, nu, bet toks Dievas, taip, mums atrodo, faraono kariauna yra blogis, bet jeigu supranti, kad kaip pagal tą kryptį, jog ir aš esu faraonas, jog ir manyje yra bet visas tas blogis, kaip Dievas tada su manim elgiasi, apreikšdamas savo didybę, savo pergalę ir negerąją prasme, bet vat, tokio Dievo mes tiesiog bijom, darom daugą iš baimės. Tai Dievas, su kuriuo turi reikalų Izraelis, vat, per tas rykštės jis yra būtent vat, toks Dievas. Bet jiems reikės atrasti kitokį Dievą. Nes kol kas tai jie pereina nuo vieno vergvaldžio faraono prie kito vergvaldžio Jahvės. Gal prie jo geresnės sąlygos bus, bet iš principo tai buvau vergas ir likau vergas. Kaip keisis jų gyvenimas, gyvenimo sąlygos prie to naujo valdovo? Viena vertus, aišku, jie pasirengė priimti jį ir patikėti tarnu, jo tarnu Mozę, bet kita vertus, jie turi atskaitos tašką Egiptą. Ir pradeda murmėti, mums Egipte buvo geriau, mes ten turėjom maisto, mes ten puodus mėsos atsimena jie, česnakus, svogūnus, tai reiškia vardina prieskonius. Taip, gyvenimas buvo sunkus, bet buvo įmanoma gyvent, o dabar jie yra dykumoje. Dar prieš tai jie yra irgi įsivaizduoti tą naktį, kai jie stovi prie jūros, kas yra mirties simbolis. Iš kitos pusės faraono kariauna, kas irgi yra mirties simbolis. Ir dabar kaip va toj naktį apsuptiems mirties patikėti, kad yra įmanomas gyvenimas. Ir įvyksta stebuklas, prasiveria jūra, visaip galim tą traktuoti. Mokslininkai kelias teorijas iškelia, viena jų, kad jūra taip tiesiogiai ir prasiskyrė, kaip čia vat, per bažnyčią vidurys. Kita teorija, kad jūra atslūgo ir tada palei uolas galėjo praeiti žydai ir paskui potvinis užliejo jau faraono kariauną. Tai čia mums nelabai svarbu, bet svarbu, kad jie, vat, ką jie turėjo išgyventi ir kaip patikėti tuo Moze, kuris čia pats nelabai dar įsivaizduoja, kaip čia įvyksta išėjimo įvykis. Ir dėl to jie nuolat priekaištaus, kodėl atvedėte viešpaties bendryje į šią dykumą mums ir mūsų galvijams mirti. Čia nėra net vandens atsigerti, o ten turėjom grūdų, figų, vynmedžių, granatmedžių. Žodžiu, Dievas, su kuriuo jie dabar turi reikalų, pasirodo, yra dar blogesnis negu faraonas. Nes faraonas bent jau leido jiems gyvent. O Dievas dykumoj, kas irgi yra mirties vieta, ir tą jau jūs žino daugumas, kad iš hebrajų kalbos išvertus bežadė, bežodė, ten, kur nekalbama, kur nėra gyvybės. Kaip dabar bus šitiems žydams? Išėję, net jei dabar ir yra už Egipto ribų, jie vis tiek dar yra vergai ir masto kaip vergai. Ir va čia turbūt esminis dalykas, kad jie dar neatrado Dievo kaip Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievo. Kol kas turi reikalą su dar vienu vergvaldžiu, Dievu, kuris anksčiau ar vėliau pražudys. Ir man atrodo, kad mes irgi ir šiais laikais dažnai turim santykį su Dievu, vat tokiu vergvaldžiu, kurio bijom, kuriam reikia paklusti ir kuriam priekaištaujam, dažnai kas čia per Dievas, kodėl man gyvenime taip nesiseka, kur jis čia mane atvedė, kai aš buvau netikinti žmogus, man iš vis viskas gerai klostėsi ir panašiai. Viena pastaba, kuri irgi svarbi, man atrodo, visam šitam kontekste, Mozė turėjo pasakyti faraonui tokius Dievo žodžius. Taip kalbėjo Viešpats: Izraelis yra mano pirmagimis sūnus. Aš tau liepiau, leisk mano sūnui išeiti, kad galėtų mane pagarbinti, bet tu atsisakei leisti jam išeiti. Tikėk manimi, aš užmušiu tavo pirmagimį sūnų. Taigi Dievas per Mozę faraonui praneša, kad Izraelis yra jo pirmagimis sūnus. Bet Izraelis šito dar nėra atradęs. Jie vis dar yra masė vergų. Ką reiškia būti sūnumi? Reiškia iš tikrųjų turėti orumą, būti paveldėtoju, turėti Dievo vaiko savimonę. Ir kol kas jie, žodžiu, nepažįsta Dievo kaip tėvo, o Abraomas jau pažįsta. Jie nepažįsta Dievą kaip tą, kuris išlaisvina tautą arba kiekvieną žmogų tam, kad atkurtų orumą, sūnaus orumą žmoguje arba tautoje. Kaip pakeisti tų žmonių sąmonę? Kaip perkeisti jų mentalitetą? Dievas išsirinko dykumą, dykumos patirtį, kurioje tu nieko neturi ir esi visiškai priklausomas nuo Dievo, kuris tave maitina, kuris tave pagirdo, kur jis tiesiog tave augina, brandina. Ir tada toksai Dievas atrandamas kaip tėvas. Nauja logika iš vis atsiranda, nauja santykis su Dievu. Esminis dalykas, nors aš čia taip sudėtingai ir daug ir greit kalbu, bet atsiminkit va tai, ką dabar pasakysiu. Izraelitai nuolat kėlė klausimą, ką mes turime, ką turėjome Egipte ir ką mes dabar turime. O jie turėjo užaugti ir pereiti prie mąstymo ne ką aš turiu, bet kas aš esu. Ne ką turėjau Egipte, bet kas buvau Egipte. Ir susinajau sandorą, Izraelis jau taps Dievo tauta. Tai ir yra lobis, kuris buvo pažadėtas Abraomui. Jie išeis iš ten su lobiu, ne su galvijais, ten egiptiečių pinigais, bet išeis su laisvo žmogaus mentalitetu. Išeis suvokdami, kas jie yra. Ir dabar galit sakyti, kad čia, nu, su Izraeliu, čia viskas aišku, bet su mumis, kai mūsų santykis su Dievu, nuolat remiasi va šita logika, ką aš turiu. Sveikatos turiu arba neturiu, sėkmė mane aplankė arba neaplankė, darbą turiu, neturiu, pinigų ir visa kita turiu, neturiu. Ir mūsų santykis su Dievu remiasi būtent tuo. Visos mūsų maldos, kad turėtume. Ačiū Dievui, tik sveikatos, kol kas taip garsiai įvardijam. Bet neretai už tos sveikatos dvitaškis – fizinė gerovė, materialinė gerovė ir sėkmė ir taip toliau reputacija, dar kas nors. Taigi ir mūsų klausimas – kokiam Dievui mes meldžiamės? Dievui, kuris tiesiog mums turi užtikrinti kažką, ką mes turėtume, o tai reiškia, kad mes priklausomi nuo Dievo kaip vergai, kuriam nuolat bandom kažkokiu būdu įsiteikti, nesupykdyti, kad gink Dieve neatimtų iš manęs kažko, nepadidintų lažo, užkraunant kažkaip dar didesnę kančią ir išbandymą. Ar vis tik tai turim reikalą su Dievu, kuris yra tėvas ir kurio sūnus arba dukra aš jaučiuosi. Nesvarbu, kiek turiu ir ką turiu, bet svarbu, kas esu. Atrandant savo sūnišką arba dukrišką orumą. Tik tada žmogus gali iš tikrųjų garbinti Dievą, kaip sūnus arba dukra, ne kaip vergas. Ir tam reikia dykumos patirties. Kas ta dykuma mūsų laikais? Na, kiekvienam turbūt čia irgi pagal savo patirtį galim ieškoti ir atsakyti. Kažkam lyga ar diagnozė, kažkam, nu, bet erdvė kažkokia patirtis, kai tu supranti, kad tu esi niekas. Kad tu esi tiesiog trapus žmogus, labai laikinas. Kai tu miršti visam savo tokiam pasipūtimui faraoniškam, tai vat tada tu atrandi tame iš pradžių gniuždančiame, aš esu tik tais raiktelis, tik dulkė. Staiga po to atrandi, kad ta dulkė yra Dievo mylima ir mylima kaip sūnus ar kaip dukra. Ir tada jau mes galim, vat kaip Mozė prie degančio krūmo, daryti tuos pačius darbus, kuriuos mėginome daryti iki vat akimirkos, kada nusėvėm apavą, nes žemė šventa. Mozė nusėvė apavą dėl to ir išgirdo, nusiauk apavą, nes žemė, ant kurios tu stovi, šventa. Nusiauk ne tik batus ar ten šliures basanoškės, nusiauk puikybę, nusiauk pretenzijas, nusiimk bandymą diriguoti Dievui. Būk vergas, kitaip tariant, būk tarnas. Ir čia vat aš su tais terminais irgi norėčiau pabrėžiant sužaisti. Izraelitai buvo vergai faraonui, bet tapo tarnai Dievui. Nes sūnus tarnauja. Ne tik tarnauja, jis ir valdo iš tikrųjų. Arba bent jau žino, kad valdys tam metui atėjus. Tai nors terminas yra tas pats naudojamas, bet akcentai dedami visai kiti. Viena yra vergai ir kita yra tarnai, kurie tarnauja Dievui. Tai mokykimės kažkaip irgi atrasti dykumos patirties naudingumą, mums reikalingi tie išbandymai, kurių metu mes ir nusiaunam tą apavą ir kurių metu mes gal iš pradžių murmam ir labai stipriai murmam ir priešinamės, bet galiausiai atrandam Dievą kaip tą, kuris yra ne vergvaldys mūsų žvirvučių tampantis, bet yra mūsų tėvas, vienos šeimos tėvas, kurioje kiekvienas sūnus ir dukra turi savo misiją, prisideda prie tos šeimos egzistavimo ir tampa bendradarbiais, o ir bendra įpėdiniais. Tiek norėjau pasidalinti ir laikas mūsų jau baigėsi. Tai yra labai nedaug, iš tikrųjų, labai nedaug. Kalbant apie išėjimo įvykį ir Mozę, faraoną, bet jeigu pavyko kažkiek atskleisti tokią galimų interpretacijų ir mąstymo krypčių paletę, tai dėkui Dievui. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Girdėjome kunigo Mozės Mitkevičiaus katechezę Pavergiantis Dievas iš Vilniaus arkikatedroje vykusių gavėnios rekolekcijų.